Әуре толқында азаттық радиосы. Армысыздар азаттықтың ардақты тыңдармандары. Зерде айдармен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында биліктің қамқорлығына өткен ақындар айтысы деген тақырыпта хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Бірнеше жылдан бері телеарналардан көрсетілмей әрі ұйымдастырылмай келген ақындар айтысы бұдан кейінгі жерде Қазақстан үкіметінің қолдауымен жылына екі рет өтіп тұратыны мәлім болып отыр. Қазақстан билігінің айтысқа қатысты жоспары бойынша жыл бойы аудан, облыс, қалалар деңгейінде айтыстар ұйымдастырылып, жеңімпаз ақындар республикалық қорытынды ақындар айтысына жолдама алады. Ал жергілікті жерде ұйымдастырылатын айтыстардың қаржылық шығынын жергілікті билік өз мойнына алмақ. Сөйтіп биліктің айтыс жоспары барына сәйкес Алматыда қалалық ақындар айтысы болып өтті. Айтысты Жүрсін Ерман жүргізді. Ал айтыстың әділ қазылар алқасының құрамында Алматы қаласы әкімдігінің ішкі саясат басқармасының бастығы Кенжеқан Матжанов пен тілдерді дамыту басқармасының бастығы Мамай Ахет болды.
Бірақ айтатын бір ақта бар. Сол жағына досымыз еттемейді. Біз әлі үкіметке тәуелдіміз. Үкімет тек жақынына оқ береді. Сонан кейін өтірікке тәуелдіміз. Шындықты айтсам жоғарғы жақ жек көреді. Олар десең кредитке тәуелдіміз. Басына сол өтпеді жетпегені. Олар десең орыс тілге тәуелдіміз. Жақсы бұйрық етпегені. Қазақстан тәуелді болғанменен қазақ әлі тәуелді боп келеді ауайын.
Бізге тоқтатса да уақыт, тоқтатса уақыт болып өтіп кетті.
Осылайша айтыстың екінші жұбы болып шыққан Ринат пен Айбектің айтысы орта жолға келгенде әділ қазылар алқасының мүшесі Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасары Қалым Жайлыбай кенет айтысты тоқтатуға пәрмен берді. Бірақ айтыстың жүргізушісі Жүрсін Ерман өз пікірін іркіп қалған жоқ.
Жазған жылы ерінде қайдан бұлап шығасы дейді ғой. Бұл айтыстың бастауын тоқтауын мен шешетін мына Қазақ қазы құрамында әкімдіктің үш тілдегі департаментінің бастығы тұрғызды өзі тоқтаттым айтуды.
Жүрсін Ерман айтыс биліктің қоластына өткен соң оған қойлар талаппен шектеуде күшейетінін жасырмайды. Алайда Жүрсін Ерман айтысқа биліктің қол ұшын созуын жақсылыққа балап отыр.
Бүгінгі күннің шындығы екі жыл бойы жабық тұрған, тыйым астында тұрған қазақтың ақындар айтысы қайтадан ашылғалы жатыр. Ашылды деп көруге болады. Өткені қазір осы соңғы бір айдың көлемінде Қазақстанның бірқатар облыстарында іріктеу айтыстары жүріп жатыр. Мұның барлығы ертең 11-12 желтоқсан күні Астана қаласында өтетін үлкен тәуелсіздікке арналған айтыстың айындығы. Соның жеңімпаздары Астанада бас қосады. Бұл айтысты ашып отырған, қолдап отырған мемлекеттің, үкіметтің өзі. Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігі пәрмен беріп, осы айтысты ұйымдастырып, оның бүкіл шығынның қаражаттарын мойнына алып, ұйымдастыру жұмыстарына басу көз болып отыр. Әрине, айтыс өз табиғатында оппозициялық өнер, публицистикалық өнер. Сондықтан ол концерт емес, ода айту, дифирамба айту емес. Осы қоғамда, қазақ қоғамында бүгінгі орын алып отырған кемшіліктерді де бетке басып айтатын. Қазақ айтады ғой, қанын шығарып ұран, майын шығарып сүйем дейді. Сүйіспеншілікпен айтатын өнер. Әрине жақсылықтарды да айтуға ақындардың тілі жетеді. Енді осындай өнерді егер мемлекеттің өз қамқорлыққа алып отырса, бұл ақындардың әрине алдына аздығымызды кедергі қояды деген сөз. Міне бүгін Алматы қаласының айтыскер ақындары сынға түсіп жатыр. Арасында артық ауыз сөз кетіп қалса, жаңағы залда отырған қаланың басшыларының жаратпай қалғанын аңғарып отырмыз. Ертеңгі күні үлкен республикалық деңгейдегі айтыстарға да осындай көзқарас болатынына мен күмәнім жоқ.
Осылай деген Жүрсін Ерман желтоқсан айында Астанада өтетін айтысқа Мәдениет министрлігі 200 мың доллар қаражат бөліп отырғанын атап өтті. Оның айтуынша, шындықты айтамын деген ақынға тосқауыл бөгет бола алмайтын көрінеді.
Қалай болғанда да айтыстың алды ашылды. Ақында жүрек болатын болса, халыққа деген махаббат болатын болса, айтатын сөзін айтады. Оны жеріне жеткізеді деп ойлаймын. Енді оны әрине теледидарда, радиодан тарату кезінде аздаған жаңағыдай түзетулер, қысқартулар болып жатса, біз неге көнбеген қалыппыз? Оған да көнеміз. Бірақ шын ақын айтарын айтады деп ойлаймын. Айтыстың бюджеттеген бюджет жоқ. Алдағы болғалы тұрған 90-да өтетін Астанада өтетін айтысқа Мәдениет министрлігі мәдениетті қолдау қоры арқылы 200 мың доллар бөліп отыр. Оның сыртында ұлттық компаниялар, Қазмұнайгаз, әл-ауқат қоры, Самұрық қазына деген солар да демеушілік білдіреді деген үмітіміз бар. Өйткені үкіметтің басшысы Кәрім Мәсімов жұмысқа бақылау көрсетіп отыр, мәдениет министрі қолдау көрсетіп отыр. Көзқарас түзу болғаннан кейін бүгінге дейін өткен айтыстардың ешқайсысына мемлекеттің тарапынан бір тиын қаржы бөлінген емес. Тек осы айтысты қолдаушы азаматтардың арқасында айтыс өтіп келді, өмір сүріп келді. Айтыс өткізуге бірталай шығын керек. Залдың жалақысынан бастап
бастап, ақындардың жүлдесіне дейін, енді теледидары бар, жарнамасы бар деген сияқты, соның барлығын бұл жолы мемлекет өз мойнына алып отыр. Алдағы уақытта болса жалғасын таба ма, таппай ма, оны бір Алла біледі, әрине тапқанын қалаймыз.
Алматыдағы қалалық айтыстың жүлдегері Рүстем Қайыртайұлы билік пен халық арасында достық жоқ кезде ақын аузымен айтылар шындыққа шектеу болатынын жасырмайды.
Жұрсынаға жақында бәрімізді жинап, біраз ақындарды осы айтысқа айтылды. Бұл енді өмірі бөлінбеген ақша бөлініп, өмірі бір тиын айтысқа бермейтін мемлекет осы жылы айтысқа қанша миллион ақша бөліп айтысты өзінің қарамағына, қорғауына, қолдау қоштауына алды. Бүгін енді осы Алматыда, сол біраз Алматыда болғанмен қазақтың белді айтыскерлері жиналған үлкен айтыс өтіп жатыр. Енді бұрын отыра қоймайтын жүриде қазір ақын жазушылардан гөрі мемлекеттік қызметкерлер, басқарма бастықтары 50-50 болып отыр. Бұл енді сырттай қараған адамға айтыстың аяғына байланған тұсау ақындардың аузына ауыздық сияқты көрінеді. Өйткені айтыс халықтыкі, біздің елде, біздің жерде халық пен мемлекеттің арасында араларынан ауытпайтындай тату бір достық бар деп ауыз толтырып асын сызып айта алмаймыз. Мен енді өзім ақын ретінде жаңа ғана айтысып шықтым. Бұрынғы үрдісіммен айтысып шықтым. Оны енді жүрелер қалай бағалады, халық қалай қабылдады, білмеймін. Бірақ енді дегенмен де бұл енді ойластырылған үлкен дүние. Айтысты белгілі уақыт бойы тоқтатып қоюы, бұл күніңе зар боласың дегендей, жаңағы алыстан алаулатып, бұдан жаман кезімде тойға барған дегендей, сондай бір үрдіс сияқты болып көрінеді. Айтысты мемлекеттің қарауына алғаны жақсылық, бірақ айтса да бұрынғыдай ашшылықты, бұрынғыдай қатты айтуды қатаң қадағалауға алатынын білдіреді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін биліктің қамқорлығына өткен ақындар айтысы деген тақырыпта хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Рүстем Қайыртайұлының айтуынша, айтыскерлер күнделікті қоғам өмірінде орын алып, бұқаралық ақпарат құралдарында айтылып жүрген мәселелерді көтереді. Бір ғана ерекшелігі сол мәселені өлең сөзбен айтуында ғана.
Жалпы айтыс деген үлкен өнер, үлкен қазақ үшін ұғым. Әр айтысқа шыққан кезде үлкен бір әңгіме айтқым келеді, ешкімге ұқсамайтын сүрлеу салғым келеді. Өзім ешқашан баға беріп көрген жоқпын, бірақ біраз нәрсе айтылады айтыста. Сол айтыста айтылған нәрсе ол газетте де жазылады, ол телевизиядан да, телеарналардан да беріледі. Бірақ ол ақынның аузынан шыққаннан кейін жаңағы мәселелер көкейге кесті. Ақынның аузынан шыққаннан кейін ол кішкене халықтың жан айқайы шынымен естіліп жатқан сияқты. Бұл газеттен де тура осы айтылған мәселелер бұл көпшілікке белгілі, бірақ халық сол айтысқа келген кезде ақындар айтып отса, өзінің ішіндегі жаңа ашуызасы айқайлап айтылатынды айтысының өз сипаты да қасиеті де сонда.
Алматы қаласы тілдерді дамыту басқармасының бастығы Мамай Ахет қалалық ақындар айтысын өткізудегі мақсат қалада істелген істерді ақындардың аузымен халыққа жеткізу екенін айтады.
Бүгінгі айтыста қазір көпшіліктің ішіндегі сұрауына сәйкес Алматы қаласының әкімдігі ұйымдастырып жатыр. Оның ішінде Алматы қаласының мәдениет басқармасы, Алматы қаласының ішкі саясат басқармасы, Алматы қаласының тілдерді дамыту басқармаларының мұрындық болуымен бүгінгі осы Алматы қаласы бойынша айтыс ұйымдастырылып жатыр. Осының ішіндегі жеңімпаздар тәуелсіздік күніне орай 90 айында Астана қаласында өтетін республикалық ақындар айтысына жолдама алады. Айтыстың мақсаты еліміздің оның ішіндегі тәуелсіздіктің алтын тұғыры болған осы Алматы қаласының жетістіктерін көрсету. Яғни бүгінгі алдағы жылы еліміз тәуелсіздігіміздің 20 жылдығын тойлайын деп отыр. Соның қарсаңында осы жеткен жетістіктерімізді халықтың алдында осы ақындардың аузымен тағы да бір насихаттау. Егер қаламыздың ішіндегі кемшін түсіп жатқан жерлер болатын болса, ақын деген ол халықтың үні, сол үнін ақындардың арқылы осын тағы да бір айтқызып соған куә болу. Сонымен бүгінгі шарамыз осы өзінің алға қойған мақсатын, міндетін орындап жатыр деп ойлаймыз.
Мамай Ахет әділ қазылар алқасында қалалық әкімдіктің шенеуніктерінің болуында тұрған еш нәрсе жоқ деп біледі. Оның айтуынша әкімшілік қызметкерлерінің филологиялық ғылыми дәрежесі бар.
Біз қазылық қылғанда мысалға Алматы қаласының ішкі саясат басқармасының бастығы, ол филология ғылымдарының докторы, қазақтың фольклорын зерттеген Кенжехан Матжан мырза. Мен болатын болсам филология ғылымдарының кандидатымын. Осы саладан Әуезовтің шығармашылығының қазақтың шешендік сөзінен ғылыми еңбектер жазған. Сондықтан бұл енді көпшілік тарапынан болсын, ақындар тарапынан болсын қайта олар түсінушілікпен қарап жатыр. Осы сөздің қадірін біледі деген адамдар отыр деп ойлаймыз. Бүгін жаңалда Рүстем Қайыртайұлының өлеңді жырларының ішінде біз осы жылап сықтауды қоятын кезіміз келді. Оны апарып мұражайға қойып, енді өзіміздің жетістігімізді де айтатын қоғамда осындай газет деңгейге шықтық деген пікір айтты. Әрине, қоғам болғаннан кейін, мемлекет болғаннан кейін оның бірыңғай не жақсы жағын немесе бірыңғай жаман жағын көруге болмайды. Бұл жерде мына кемшіліктерді көре отырып жетістіктерді айту, немесе жетістіктерді пікірімізді айта отырып, әлде болмай жатқан кемшіліктерді қозғап отырса, осынысымен ғана ақындық жалпы мынау айтыс сонысымен шынайы, сонысымен бүгінгі заманға керек.
Қадірлі тыңдарман, енді Алматы тәуелсіздігіміздің алтын бесігі деген атпен Алматыда өткен ақындар айтысын тамашалаған көрермендердің пікірін тыңдауға шақырамыз.
Бүгін бірақ ақындар жақсы керемет айтыс жасады деп айта алмаймын. 6 жыл ақында айтыс болды. Соның бір 2 жыл ғана бір халықтың ықыласынан шықты. Оның да кейбіреулері мысалы финалға өтпей қалды. Оның да түсініксіз өзінің сырлары бар. Бірақ дегенмен өнермен халықты қайта қазақтың арды өнері айтыспен алаштың баласының қайта қауышыратқаны біз үшін қуаныш. Айтысты мемлекет қолға алу керек. Ол өз мемлекет өз өнерін қолдамаса кімді қолдайды? Бірақ бұны шектеп жаңағындай қолға алу, оны тәртіп талап қағидасын жазып олай өнер дамымайды. Ол бос сөз. Қазақтың баяғыдан қалыптасып қалған өз ережесі бар өнер. Оны бүгінгі профессор, өзінше профессор сымақтар ақымақтың ісі деп түсінемін. Мемлекеттік шенеуніктердің баға беруі дұрыс емес деп санаймын. Өйткені айтыс деген ол үлкен сөз өнер, үлкен дода. Айтыстан хабары болу керек. Оған бір сөздің түсінетін, айтыстың мынау тарихын білетін, қандай жерде сөзге тоқтау керек екенін, қандай жерде қалай тоқтатқан кемшілік бар. Бізде өз ақындар бар, бір белгілі ақындар. Ол жақсы айтса да шығады, жаман айтпаса да шығады. Осындай бір қалыптасып қалды. Әрине өкінішті.
Енді бүгінгі айтыстың жаңағы бірінші айналымында жалпы 12 жұп ақын айтысып өтті. Оны басынан аяқ тамашалап отырмыз. Әрине айтыстың жаңағы бұрынғыдай көп мәселелерді көтеріп, халықтың ой пікірлерін аңсап отырған нәрселерін жеткізді деп айта алмаймын. Кемшілік тұстары жеткілікті. Ақындар менше тосырқаптау отырған сияқты. Өте ашылып бұрынғыдай жаңағы негізгі мәселелерді көтеріп, халықтың алқауына бөленіп отыр деп айта алмаймын. Біраз тосырқап отыр. Негізінен айтыс бұрынғыдай болды, бірақ бұрынғы жаңағы халықтың деңгейіне шығатын белгілі бір биікте мәселелерді қозғап бір жақсы өтті деп айта аламын жаңа. Енді әділқазылардың құрамында жаңағы мемлекет қызметкерлері отыр. Олар жаңағы ақындарға әділқазы болып отыр. Солардың өзінен ақ менше айтыс біраз болса да тосырқату бар сияқты. Өйткені ақындар көшіліп бір жаңағы саясатқа, мемлекетке байланысты нәрселерді толық ашып айта алмай жатқан сияқты.
Қадірлі тыңдарман, осымен биліктің қамқорлығына өткен ақындар айтысы деген тақырыпта хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.